ungayivala kuhle i-treaty yakhe, esayithini yakhe ibispecific into enayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye, ukuthi hayi bantu, uthi yena wafakelwa, kodwa maybe yena ule history yaziyo ngaye angithi, kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu evele ekuma-ARVs alokwenza ama-side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu simgijinyise esayidini lakhe, ube kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini, kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lo mkhuhlane wona lo yabo. And ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle ukuthi umuntu nonje okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitho njena ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Yes, uhlakaniphile, siyamazi umoya, uhlakaniphile kakhulu professor. And kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kati mina ngithiwe ubani, njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hhayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo. So uyakwazi ukuzikhulula sikethi hhayi mina ngizange ngitho umuntu. So lo osekumhlupha kumhluphani, kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo, ingxenye yena osekumenza responde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.